Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje. Otmar Črnilogar je bil človek mnogih talentov. Bil je duhovnik, prevajalec, ljubitelj gora in še marsikaj. Celjska Mohorjeva družba je ob tej priložnosti izdala zbornik prav s takim naslovom Otmar Črnilogar, človek mnogih talentov. V nocojšnji oddaji bomo slišali, kako se ga spominjajo duhovnik Bogdan Vidmar, Slavko Rebec in Božidar Rustja. Vmes pa bomo slišali tudi Otmarja Črnilogarja, povedal nam bo nekaj o varovanju narave, o nesmrtnosti, o osebni modrosti in o sreči. Prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje. Z menoj v studiju je gospod Bogdan Vidmar. Dober večer.
Dober večer in hvala za vabilo.
Ja, povabili smo vas pa zato, ker imate kar nekaj spominov na profesorja doktorja Otmarja Črnilogarja, ki ni bil samo župnik, samo profesor in prevajalec. Je bil človek, lahko bi rekli, z veliko začetnico in verjamem, da se ga vi kot takega tudi spominjate. To drži ali ne?
Drži in vedno, ko premišljujem o tem, tudi ko sem izvan zaradi kakšnega zbornika ali pa sedaj, ko ste me povabili v to oddajo, ko razmišljam o njem, vidim to njegovo veličino in tudi zgled. Torej, bil je duhovnik, izhajal iz Evangelija, tudi prevajalec svetega pisma, vendar bil je tudi, jaz bi rekel, pedagog in to mi je v zadnjem času predvsem prišlo v zavest, ko je bila tudi otvoritev Otmarjeve ture v gradišču, kjer je on sam napravil že za časa življenja eno drugo turo, sedaj sta dve, še ena njemu posvečena, ampak sem poslušal, kako je on vzgajal planince, kako je imel tabore planinske in kako je tudi poskrbel za naslednike. In to so zame veliki ljudje, da ne da samo ti sam dosežeš nekaj velikega, ampak da druge vzgajaš za to, da bodo dosegli nekaj velikega in da bo šla recimo planinsko društvo naprej. Zanimivo je pa že samo po sebi, da je bil predsednik planinskega društva Vipave in duhovnik v času najtršega komunizma. In, tako to so te stvari. No.
Bil je pa tudi pridigar na vaši novi maši. Se spominjate, kako ste prišli do tega, da bi njega prosili, da bi vam povedal nekaj besed ob tako pomembni priložnosti, kot je nova maša?
Ja, ne bom rekel, da je bil, ne vem, moj najljubši profesor na teološki fakulteti. Zato, ker zame najbolj zanimivih profesorjev zame je bil Franc Perko, poznajši beograjski nadškof. Se mi zdi, da nam je odpiral mene nove svetove in pogosto mislim naj in sedaj tudi, ko recimo, da znotraj cirkve so različne struje. On je vedno rekel, drugi vatikanski koncil, kako je prišlo do kompromisov teh tekstov, ki so nastali od odlokov koncilskih in konstitucij in tako naprej. In to je bilo zame zelo zanimivo. Je bil zelo razgledan človek. Otmar seveda je imel en, bi rekel, dve leti latinščino po dve uri na teden.
In vaš priljubljen predmet?
Jaz nisem hodil v semenišče, v Vipavo, tako da on ni bil v Vipavi moj profesor in na teološki fakulteti takrat, ne vem kako je sedaj, ampak je latinščina bila bolj spoznavanje
osnov
latinščine, kulture, tega jezika in tako nismo se prav učili, da bi znali latinščino kot kakšen
pogovorni jezik, recimo.
Ja, tako. No, ampak njegov odnos, kako je on razmišljal o posameznih besedah, mene je to zelo nagovorilo, ker sem videl eno strahotno znanje. Ali pa on se je igral dobesedno z razmišljamo o razliki med krščanstvom in Aristotelom in Platonom in tako naprej. Takoj sem zaslutil, da to je človek, ki ima ogromno znanja, ki pozna filozofijo in si upa povedati tudi razliko, v čem je razlika med Sokratom in krščanstvom, med Aristotelom in krščanstvom, v čem tako opevana keltska kultura je v primerjavi s krščanstvom zelo problematična in tako naprej. In to odpiranje teh, bi rekel, tudi filozofskih
svetov,
recimo tudi Sizif, Sizifov mit ali pa druge stvari, ampak aktualizacija, kaj to pomeni za nas danes, to me je zelo nagovorilo, ampak kot rečeno, najbolj pa tisti odnos, kako je pristopil do mene, in sem zaslutil eno spoštovanje.
Ja. Da mu je mar.
Ja, tako. In tudi potem na novi maši, recimo, on se je zahvalil tudi mojim staršem, da so me dali cerkvi in tako, bi rekel, ta odnos tudi do preprostih ljudi sem videl v njem in to me zelo nagovorilo, ta pravzaprav jaz lahko rečem, da sem njega spoznal že, ko je bil, kot sem zadnjič slišal besedo, načet. Ne? Ker on, ko je bil mlad, seveda je bil zelo, gotovo zelo brihten, končal tudi študij latinščine.
In želel študirati naprej, ne?
Tudi želel to, zdaj jaz ne vem vse, on bi lahko bil verjetno še veliko večji, ampak je postal župnik v Podragi. In se razdajal tem ljudem tudi, istočasno seveda ostajal aktiven, ampak gotovo je bil človek velikih sposobnosti, talentov in kot je zadnjič rekel ravnatelj škofijske gimnazije, gospod Vladimir Anželjih je tudi mnogo teh talentov uresničil, ampak vendarle, kot sem ga jaz poznal, je bil že recimo, že prej ni mogel več se iti alpinizma zaradi hrbtenice, potem so se mi pritaknile druge stvari, tako da je bil že načet, bom rekel, no, tako razumemo, kaj hočem povedati. Ampak kljub tej, mogoče tudi razočaranosti, mogoče, ki sem jo čutil v njem, je bil vrhunski. Je tudi v trpljenju ali pa tudi v bolezni duh ostane in jaz sem tega duha zaslutil v njem, no, in mogoče malo tudi zaradi tega, ker je imel razne težave, sem ga povabil, da je on bil moj novomašni pridir. Mogoče malo tudi zaradi tega, ampak tudi zaradi te veličine.
A se spominjate, ko ste zbrali to misel v celoto in ste rekli, zdaj pa grem profesorja Otmarja prosit, da bo moj novomašni pridigar, kako je to bilo? Ste mu pisali ali ste šli osebno do njega?
Ja, sem šel v Podrago, takrat še nisem več, pozneje sem sam bil župnik v Podragi, njegov naslednik bi se lahko reklo. Vem, da sem iskal, kje sploh je župnišče, ki ni pri cerkvi in tako, in potem sem prišel tja in tam je bila njegova gospodinja in tako sem mu to povedal, ampak on to ni vzel kot nekaj. On mi je začel razlagati, kaj s čim se ukvarja in meni se je zdelo, kaj ni škoda to, kar meni govori, ki je bilo tako globoko, zakaj rajši to ne zapiše, da bi bilo objavljeno v knjigi, ne, je pa res, on je bil vrhunski, z ene besede, kako je on, recimo tudi beseda sprava, recimo, ne, on razmišlja o besedi sprava, potem je šel v slovar slovenskega knjižnega jezika, tam pravi, je to in to, da se dva človeka spravita med seboj, ampak pravi, tu je malo, ne, tu sploh ni to, kar je, sprava sploh ni možna, da se dva človeka spravita med seboj, če ni tudi prisoten Bog, če ni prisoten tretji. In dokler oba, ta dva, ki sta skregana, ne poklekneta pred Boga, sprava ni možna. Z tega vidika je pogosto razmišljal o tem problemu, če tako rečem na Slovencu, tej nespravljenosti, se večkrat loteva posameznih tem, bodi si ekologije, bodi si sprave, potem seveda virskih vprašanj, tudi islama in to, vse te stvari, ki se jih je on loteval na raznih tudi predavanjih, večerih, so me zelo nagovorile.
Vidi se, ne, da je nekaj tega duha prešlo tudi na vas, ne vem koliko poglobljeno študijsko, ampak vseeno se mi zdi, da se vas ta problem sprave dotika, tudi vas osebno, včasih najdemo kakšen članek, zapis v družini. O tej spravi slovenski, kaj mislite, da bi bilo treba narediti? A to besedo vržemo iz vsakdanje rabe, če ni ustrezna in rečemo, naj se naučimo sobivati, če je ta beseda boljša.
Zdaj, če izhajam iz Otmarja, on pravi, da je potrebno poklekniti pred Boga, tako kot sem rekel, in da pravzaprav mi si ne smemo domišljati, da ma, enako tudi, ko gre za ekološka vprašanja ali pa za druga vprašanja, nismo mi dali narave. Bog je dal
stvarstvo.
In mi smo upravitelji, smo gospodari, oskrbniki, varuhi narave. Ma, podobno lahko rečemo tudi za naše medsebojne odnose. V vsakem človeku je prisotna, sveta trojica je prisoten Bog in je potrebno medsebojno spoštovanje. Ampak to spoštovanje ni možno, če ne priznamo tega temelja. Če mi mislimo, da smo mi tisti, ki bomo določali, kako bodo drugi živeli. In to je pravzaprav bistvo Otmarjevih spoznanj, ki potem se lahko to aplicira na vsa področja, je ali priznamo resničnost, ali pa resničnost nadomestimo z idejami. In tukaj je pravzaprav Sizifovo početje današnje civilizacije, ki hoče namesto realnosti, resničnosti, postaviti ideje. V resnici pa to ne uspe, ker resničnost je močnejša in te tako ali drugače opozori na tvojo zmoto. In jaz tako gledam na vse te stvari, tudi na, seveda, na vse te ideologijo gender ali pa tudi na te ideje komunizma. Torej, Otmar je zelo dobro poznal komunizem. On je vedel, poznal razliko med Marksom in Evangelijem in je znano tudi, kako je debatiral, ker pač v njegovem času je to bilo še kako prisotno. In je znal povedati tudi na raznih simpozijih in v osebnih pogovorih, v čem je zdaj razlika med komunizmom, med islamom in krščanstvom in tako naprej. In
ja.
Jaz mislim, da to, ta resnica, ta realnost mora biti prisotna. Drugače tudi ni dialoga. Ne more biti dialoga, če ne izhajamo iz stvarnosti.
V tem zborniku, ki je zdaj izšel prenovljen in dopolnjen, piše tudi eno opravičilo Otmarju Črnilogarju. Napisali so ga v imenu Celjske Mohorjeve družbe. Vemo, da je bil nekaj časa tam zaposlen. In zdaj vemo, ne, da so mu krivično naprtili na hrbet to, da je nekaj goljufal, da so bile neke finančne malverzacije. Vse to ni bilo res, ampak to je bilo delo udbe, če sem prav razumela prebrano. Veste, kaj morda v zvezi s tem?
Ne morem reči, da kaj dosti vem. Vem, da je gospod Juri Rosa napisal za ta zbornik poglobljen članek na osnovi arhivov, na osnovi dokumentacije in je prišel do tega zaključka, kot vi pravite, in to ni pravzaprav verjetno nič presenetljivega.
Za
se vidimo,
čas,
da se tudi danes dogajajo te stvari, da ljudje po krivici gredo v zapor. Ampak Mohorjeva družba se je opravičila in to mislim, da je pa spoštovanja vredno dejanje. Ko bodo sodniki, ki so krivično sodili in zlorabljali sodstvo, si upali narediti to, kar je Mohorjeva družba, potem mislim, da smo na pravi poti, ampak mislim, da smo še daleč od tega. Zdaj, kaj je pa vse takrat bilo v ozadju, ne vem, se ne čutim, da bi o tem...
Ja, morda je predobro poznal komunizem.
Ja, to je verjetno so ga hoteli zaustaviti.
Utišati.
Zanimivo je bilo tudi potem, ker je bil predsednik planinskega društva, pa so ga sploh mnogi niso vedeli, da je on duhovnik, in so ga povabili, da je predaval v Novi Gorici, in potem je dobil tisti, ki ga je povabil, tudi neki član planinskega društva, ne vem točno, v zborniku je tudi ime in njegov prispevek, je dobil opomin in tako naprej, da kako lahko vabi duhovnika in tako.
Spremljate oddajo Od slike do besede, nocoj govorimo o Otmarju Črnilogarju, kot se ga spominja gospod Bogdan Vidmar, ki ga je za nekaj časa nasledil v Podragi. Gospod Bogdan Vidmar, se spominjate vi tega časa, ko je bilo v delu prevajanje svetega pisma, ko smo dobili standardni prevod, za katerega je nekaj prispeval tudi Otmar Črnilogar. Ste bili kaj v stiku z njim? Vemo samo to, da je res strastno prevajal, iskal besede, vrtal, sredi noči vstal, ne da je zapisal kaj, kar se mu je utrnilo.
Ja, ker je rekel, potem lahko pozabim, če... Ja, jaz sem bil takrat študent na teološki fakulteti in bogoslovc in tudi smo... To tudi, ko nam je predaval latinščino, je bilo kar veliko časa šlo tudi za to, da nam je razlagal svoje prevajanje.
Svoje domislice.
Seveda je to povezal z latinščino in tako naprej. Bilo je zelo zanimivo in bil je ponosen na to, ker je rekel to, je Juri Dalmatin prevedel svetopismo celotno prvič slovenščino in to je nekaj takega, kot to ni kar tako prevajati svetopismo. Mislim, da je to, na to bil zelo ponosen, tudi zelo temeljito. Vem, da je tudi enkrat rekel, da zdaj, če bi še enkrat prevajal, bi mogoče prevedel boljši, ma lahko pa tudi slabše. Zanimivo, pravzaprav je to bilo, ker so bili v Vipavi Otmar Črnilogar, profesor Janez Zupet in Juri Vizjak, sedanji koprski škof, in to so rekli, da je Vipavski, ne vem, mislim, da Vipavski biblični inštitut ali nek takega.
Tako so se imenovali, ja.
Ja, in mislim, da so en druzga tudi spodbujali. Zanimivo, da so potem tudi izdali svoje prevode v samostojnih
izdajah,
ki so seveda drugačni prevodi, kot so potem v slovenskem standardnem prevodu, ker potem so prišle korekcije, usklajevanje in tako naprej.
Na tem je imel roko profesor doktor akademik Jože Krašovec,
ja,
ne?
Tako,
veliko prečrtal tudi?
Ja, to je zdaj jaz ne vem točno, kako je bilo, ampak gotovo je to bilo kar hudo. No, ampak verjetno jaz nisem tega si vzel časa, zato bi bilo zanimivo sedaj primerjati en prevod in se pravi te izdaje, ki so išle v teh žepnih
usporedno
knjižicah pri ognišču in pa to, kar je v...
Jaz
mislim, da,
prevodu.
Ja, mislim, da je Otmar zelo bogat jezik uporabljal. No, naj se še pohvalim, da sem bil prisoten, ko sem bil župnik v Podragi. Leta 2006 smo postavili spomenik Otmarju Črnilogarju in na podstavek smo dali prav njegov citat po besede pojdi v kuhinjo in hlev v, ne vem točno, v kamnolom. Se pravi, on je iskal besede tudi pri preprostih ljudeh, kako bo prevedel Božjo besedo. In v tem verjetno je to nekaj edinstvenega in dragocenega tudi za poznejše raziskave.
Vemo, da imajo v Sloveniji spomenike Kidrič, Kardelj, da imamo ulice poimenovane tudi po diktatorju in tako naprej. Otmar Črnilogar pa se mi vsekakor zdi človek, ki bi zaslužil kakšno ulico ali še kakšen spomenik, tudi ki drugi razen na Primorskem. Kaj vi menite o tem? Se bo kdaj zgodila kakšna ulica po njem imenovana?
Ja, morda se bo. Jaz bi bil vesel, če bi. Gotovo je bil prevajalec, ma lahko rečemo tudi napisal toliko tekstov, že njegov križev pot je edinstven. In predvsem pa mislim to, kar sem prej rekel, ta pristop, njegov odnos do stvarnosti, do Boga, njegovo zavedanje po eni strani majhnosti, po drugi poslanstva. To je tisti temelj, ki je smerokaz, ki omogoča pravzaprav naš razvoj, tudi naše preživetje, Se pravi, se je potrebno zavedati svoje identitete, kdo smo. In v tem je Otmar prerok, je, jaz mogoče bi rekel, je trčelj bil med predvojno, ampak potem je, kot da je to štafetno palico dal Otmarju, tako ga jaz vidim oba, velika in oba za zgled cerkvi. Zdaj, mogoče nikoli ne bosta svetnika, ampak, ampak sta bila v svojih, svojih vizijah in svojem tudi delovanju pomembna.
To vidimo po sadovih, ki jih puščata oba za seboj. Rekli ste, da je predal štafetno palico, to nikakor ni bila štafeta mladosti, to povejmo. Ne?
Ja.
Pa še to, da je gotovo Otmar Černilogar tudi poznal judovsko misel, ne? Ki pravi, da je treba vedno imeti v žepu dva listka. V enem spomni se, da si prah in pepel, v drugem pa zate je bil ustvarjen svet. In se mi zdi, da ta razpon s svojim življenjem in s tem, kar je pisal, kakor je živel, in s tem pedagoškim erosom, ne, ki ga je gotovo imel, je Otmar Črnilogar pustil res veliko sled za seboj.
Ja, veliko. Jaz bi to lahko iz izkušnje potrdil, da bil je moj novomašni pridigar, bil je moj profesor še prej, ampak res zelo malo, ker nisem, jaz sem bil nekako outsider, sem prišel za, v, na fakulteto iz državne gimnazije in nikoli nisem niti, pač sem vedel, da latinščine ne znam in tudi dansja ne znam in nisem tak strokovnjak, kot je Otmar in to niti ni v mojem interesu, da bi tekmoval, ampak ko sem prišel za župnika v Podrago, sem videl, kakšno spoštovanje so imeli ljudje, kljub mogoče tudi nekaterim slabostim njegovim do njega, kako lepo so o njem govorili. In potem je prišla ta ideja, da postavimo tudi spomenik. Tudi poznaje zbornik tukaj, naj omenim, da sta bila zaslužna Alojz Florjančič in njegova žena Ana, ki so z njim bili povezani v času življenja. Ampak kot, kot župnik v Podragi sem ob neki obletnici 2006 ali 2005, mislim, da je že bilo, smo napravili en recital z veroučenci. Tako da sem jaz iz njegovih spisov izbral nekaj misli, razdelil to v posamezne poglavja, vmes je bila ena pesem. In to je bilo na župnijskem, na faroškem barjaču, kot rečejo v Podragi, na župnijskem dvorišču. To je bilo kot Shakespeareov glob v Londonu. Smo postavili oder in ti otroci so se pripravljali, so bile vaje, branje. In to so vse podraške katehistinje to organizirale. In mislim, da so potem bili tudi tamburaši iz Vipave, so vmes igrali. In to je bilo tako navdušenje in takrat pravzaprav je prišlo do tega, da je potrebno, da je potrebno izdati en zbornik. No, ta zbornik, ki je letos bil ponatis, je pravzaprav zbornik o tem, kako so ga ljudje doživljali. To ni, jaz rečem, to ni pravzaprav čisti Otmar. To je Otmar v zrcalu ljudi in ko pišeš o njem, vneseš sebe. Ko sem enkrat bil v Afriki na slonokoščeni obali so imeli pogreb, ki je trajal 3 dni, če se namotam. In mi, dva z misionarjem sva prišla, misionar je rekel ba, potem so neki govorili, neki peli. Sem rekel, kaj je pa to? Ja, to je pa življenjepis od pokojnega. Ampak to so delali 3 dni. Vsak je povedal življenjepis na svoj način in to bi rekel je, je ta... Mi v Sloveniji
zbornik
smo
po slovensko.
Ja, tako po slovensko, s tem, da nismo govorili, ampak zapisali in to izdali, kar je bolj obstojno tudi. Tako da bo še dragoceno, ko bodo Otmarja raziskovali, bo kakšen smerokaz, kakšen tako. Ampak vendarle to ni prav potrebno je bo izdati njegove predavanja,
reči.
Njegove spise, v enem zborniku vsega. Pač kar je on in to bo potem še, ja. To manjka pravzaprav.
Ko bomo dozoreli za to, bo tudi to prišlo, sem prepričana.
Ja.
Gospod Bogdan Vidmar, zdaj ste tako lepo povedali, ne, kako ste ga vidoživljali, kakšen je bil on do vas, kaj vam je dalo pravzaprav neke smernice za naprej. Ali potem to, da je pomembno, kako ljudem skušate približati misel, recimo evangelija, ko pridigate, upoštevate?
Bolj malo verjetno upoštevam. Otmar je rekel, da on že v nedeljo zvečer prebere evangelij za naslednjo nedeljo in dobi glavne točke in tisto rdečo nit in potem cel teden to premišljuje. In ko je imel duhovne vaje za duhovnike, so neverjetne stvari, kaj je on duhovnikom povedal. Mislim, da mi tudi je bil proti temu, da se preveč politizira, čeprav smo del tudi političnega dogajanja, vendar mi bi morali živeti iz evangelija. In on je rekel Ješua, to je aramejsko ime za Jezusa. On je moj učitelj in tudi je poznal tudi o Hieronimu, je večkrat pisal in tudi tisto, kako se mu je v sanjah, če sem ne motem, prikazal Kristus in mu rekel, ti si Ciceronec ali nekaj takega. Tudi to je znal povedati. Njegova, to sem pri njem zaslutil, veličina je v tem, da je znal vse druge misli, da je znal prepoznati, kje so razni virusi in kaj je evangelij. V čem je zdaj evangelij drugačen? In tukaj je po moje danes na nevarnost cerkve, da mi ratamo neka politična stranka ali pa da bi...
Pravičniška sekta.
Ja, neka sekta ali pa neka nevladna organizacija in mi se bomo borili zdaj za delovna mesta ljudi, za čisto naravo. Vse to so dobre stvari, ampak sve tako, kot pravi Otmar, najprej je ekologija duha. Prva Černobil, pravi on, je bil, ko so se uprli angeli Bogu. To je prvi Černobil, prvo nesnaženje. In mi ne moramo zdaj z vsemi temi prostovoljnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami in to reševati ekologije. Če ni najprej spreobrnenja, če ne gremo v temelje. Mar je šel v temelje. Uh-huh. S tem, da on je vzgajal planince, skrbel za, je rekel, spodbujal konkretne stvari, da ima očistiti stezo. Uh-huh. Če pride nekdo Štajerska na Primorsko in hodi po tisti stezi in si zlomi, smo mi odgovorni, ker ni bila očiščena.
Mensana in korporesano.
Ja, tako.
Pa še nekaj me zanima, prej ste rekli, da v Afriki pogreb traja 3 dni, ne vem, če še, takrat, ko ste bili, je. V zborniku je tudi slika Otmarjevega pogreba, ogromno ljudi se je zbralo. Tako da nekateri so se verjetno že takrat zavedali od kako velikega človeka se poslavljajo.
Ma, v času življenja sploh je, on je nagovarjal, je bil odprt, si upal pogovarjati tudi in so ga tudi ljudje, ki mogoče so bili od cerkve oddaljeni, zelo cenili, ker je, on je povedal to, kar je treba. Tako da v času življenja, tudi ko je prišel, se spomnim, zdaj sem, ko sem bil študent na teološki fakulteti, je bila maša zadušnica, zdaj ne vem, zakaj, mislim, da za profesorjem Grivcem in je bilo oznanilo, da bo Otmar maševal in to je bilo pred začetkom predavanj zjutraj. In jaz vsekakor sem rekel, grem na to mašo. In potem je on začel pridgati, on je šokiral, jaz sem bil v šoku, kaj bo zdaj? Jaz sem se bal, tu bo sramota, tu bo... On je začel pridgo, ta človek ni umrl kakor prasec. In kako, kaj bo zdaj iz tega, ne? Ampak on je potem spelil tako čudovito pridgo. Je hotel povedati, kaj pomeni prenašati trpljenje, kaj pomeni zavedati se minljivosti, kako se pripravljati na smrt. Da ni tako, da pač človek živi sam to potrošniško družbo in niti ne zavedeš se, da umreš in potem ti dajo še, danes je še eutanazija, ne, ali pa proti bolečini in ti niti ne veš, da umreš. Ne. On je hotel povedati, kako je ta človek se pripravljal na odhod in tako. Tako, v tem je Otmar vedno nas presenečal in znal tudi najti vstopno mesto, da je šokiral in to ljudi nagovorilo. Uh-huh. In zato je bil priljubljen, gotovo na pogrebu je bilo veliko ljudi, tudi sam sem imel to milost, da sem bil prisoten. Ampak zame je bolj nenavadno bilo, da tudi po 10, po 20 letih, da še vedno je tako
živ
prisoten. In to pomeni, da je imel v sebi eno strašno energijo. To je bil en silovit človek, človek duha, ki ga ne pozabiš. Ker drugače je zbledi, pozabiš na nekoga, ki je bil povprečen. Uh-huh. Otmar ni bil povprečen, je izstopal, štrlel ven. Bi rekel, je združeval nasprotje, je bil eni podragi, se pogovarjal s svojo sosedo o čisto vsakdanjih stvareh, po drugi strani je bil svetovljan, ma ne samo v tem smislu, da je poznal svetovno dogajanje, ampak svetovne vprašanja in duha in je dal to tudi vedeti.
Uh-huh. Kaj ga je po vašem mnenju pa vendarle mučilo, grenilo?
Ja, ma, gotovo bolezen, morda tudi to, da je imel kakšne večje ambicije, tudi nekje sem prebral, da je mislil iti v mladih letih za misionarja in je sanjal o Tibetu in tako naprej. Na koncu je gledal na Nanos in na svetega Hieronima. Je to bila njegov Tibet, če to res, ne vem, tako sem po nekem izročilu dobil. Mogoče vse to, ampak kljub temu mislim, da tudi na moji novi maši je citiral tudi starčka Simeona, zdaj odpuščaš Gospod svojega služabnika v miru. Potem na nekem govoru, ki ga je imel za planinsko društvo, se spomnim, je tudi povedal, jaz sem svoj tek dokončal, da je na vas mladi, da to nadaljujete in glejte, letos so planinsko društvo Vipavo odprlo novo ferato, najbolj zahtevno ferato v Sloveniji, bi rekel v gradišču pri Vipavi. Se pravi, to delo se nadaljuje. Pred nekaj deset leti se je začela Otmarjeva pot okoli 10 cerkva. Se pravi, Otmar je živ, ampak za me ni živ sam to, da se ga spominjaš, kaj je on delo, ampak da mi delamo tiste stvari, ki je on jih začrtal.
Ja, to pšenično zrno je vsekakor obrodilo sad in ta sad ostane, se mi zdi. In Bog daj, da bi se našli tudi strokovnjaki, ki bodo vse, kar je napisal, morda pregledali, da bo nastala kakšna diplomska naloga in hvala Bogu tudi za ta zbornik, ki so ga napisali ljudje, ki so ga poznali in ob njem živeli. Bogdan Vidmar, najlepša hvala za vse te vtise.
Hvala.
Živo ste nam ga predočili in Bog daj, da bi se vas prijela ta njegova misel.
Naj živi Otmar.
Kaj Otmar Črnilogar pravi o nesmrtnosti? Poslušajmo.
Zopet se bom dotaknil nečesa, kar ljudi draži. Nekatere statistike, namreč počasniki, vsaj smo jih našli, da je vernih toliko procentov, da pa komaj 40-35 ljudi verujejo po smrtno življenje. Torej, ali je človek trenutno ali je presegajoč. Tudi tu sem našel dve zanimivi grški besedi. Ena je athanatos, nesmrten, ena je pa avthartos, neuničljiv. In počasi se mi je svetlikalo, da je athanatos izrecno Bog, nesmrten, to se pravi, nima ne rojstva, ne življenja, ne smrti, oziroma je, samo je. Da je pa človek avthartos, neuničljiv, kar pa slepam, da pomeni tole, ni nesmrten, kaj ti nekoč ga ni bilo. Z rojstvom se njegovo življenje začne. Od tedaj pa je avthartos neuničljiv. Ni pekla, ni partije, ni režima, ni nagodetovih procesov ali pa dahovskih procesov, ki bi človeka uničili. Ni nesmrten, povdarjam, ker ima začetek. Z rojstvom ali če hočete, s početjem se je človek začel, zato ni nesmrten, je pa neuničljiv. In to je bilo zame tudi neko novo spoznanje in s tem je prepojeno vse sveto pismo. S tem pojmom avtharsija, neuničljivost. O Bogu se nikoli ne govori, da je neuničljiv. O njem se govori, da je nesmrten. No in v tem je ta, kako bi rekel, zaokrožil človekova trenutnost in njegova večnost. Če že hočemo te besede raviti, potem je teh 75 let povprečnega življenja je to trenutek. Neuničljivost pa je nadaljevanje tega trenutka. In če je Kant skozi filozofijo, ne z Evangelija, ne iz svetega pisma, vendar zaradi spodobnega življenja v tem svetu moral pristati na nedokazljivo sicer nesmrtnost človekova oziroma neumrljivo dušo, pa na svobodno voljo, ne vem zakaj bi tu šele Kanta čakali, če imamo pa vse to že v svetem pismu.
Spremljate oddajo Od slike do besede, govorimo o človeku mnogih talentov, kar je Otmar Černilogar nedvomno bil, predstavljamo zbornik prav s tem naslovom, Človek mnogih talentov. Poslušajmo, kaj je v eni od oddaj, ki jih je posnel na našem radiju, Otmar Černilogar povedal o varovanju narave.
Danes imamo organizacije, društva, partije zelenih, ki skušajo rešiti naravo, ki je marsikje že kritično onesnažena. Vse to jemljem kot tehnični pristop, brez neke filozofsko-teološke osnove. Svetopisemski pisec smatra človekov odnos do narave kot odnos oskrbnika. Bog je stvarnik, Bog je gospodar narave, to je miselnost svetega pisma, stare zaveze recimo že, in predvsem tam, človeku je pa naravo Bog dal v oskrbo. Smo torej nekakšni majordomi, nekakšni oskrbniki narave, ne pa lastniki. In če gre človek s takimi pojmi črpati nafto ali krčiti gozdove, ali urbanizirati najlepša polja, uničevati zrak, vodo in ne vem, kaj bi lahko še vse naštel, tedaj bi se v svetopisemskem slogu ta človek moral zavedati, da bo za to Bogu odgovor dajal. Zato se mi prav malo smešno zdi, da se o tem šele v parlamentu danes menimo. Kakor da bi parlament bil gospodar narave, pa če hočete tudi slovenski. Z predsednikom parlamenta državnega zbora na čelu, kakor da so oni lastniki, kakor da je narod lastnik, kakor da je predsednik republike lastnik narave. Ne, svetopisemska misel je, lastnik narave je Bog.
In kako se Otmarja Černilogarja spominja? Slavko Rebec?
Profesor Černilogar je bil moj profesor na teološki fakulteti, se pravi prva dva letnika latinščino. Jaz bom povedal kar eno anekdoto na njegov račun, kajti po tej anekdoti mi je Otmar ostal v spominu kot dober pedagog. Prvič latinščine nam ni vseljeval, ampak jo je poskušal narediti zanimivo in kazal na njeno uporabnost. No, anekdota, ki se jo spomnim, je pa z izpita v drugem letniku. Dobili smo teste, pisali in seveda tisti, ki nismo iz Vipavskega semenišča prišli v bogoslovje, smo bili pri latinščini precej na bosem. In dogovor je bil, da Vipavci, tako smo jim rekli, rešijo hitro test, ga nekako napišejo na plonk in si bomo potem z njim pomagali še ostali. Ampak po spletu nesrečnih okoliščin v tisto vrsto, v kateri sem jaz sedel, ta plonk ni prišel. In tako smo tisti trije, ki smo tam sedeli, seveda nekaj časa čakali na plonk in sedeli, da rešujemo, potem pa začeli vsak se mučiti svojim slovarjem in odkrivati to latinščino oziroma latinske prevode. Na srečo pa je bila za prevestena taka zgodbica, ki sem jo jaz poznal. In potem sem malo gledal slovar, malo iskal besede, malo pa seveda zgodbo napisal po svoje. In potem z napetostjo pričakoval, kaj se bo zgodilo, ko profesor prinese nazaj teste, ko bomo dobili rezultate izpitov. In še danes se spomnim besede profesorja. Me pokliče po imenu, vstanem, grem k njemu, me pogleda v oči, se rahlo nasmeje in reče, latinsko ne znaš kaj veliko, domišljijo imaš pa zelo dobro, zato ti dam 6. Za domišljijo, ne za latinščino. In s tem me je seveda rešil ene velike muke, ker sam nisem posebej nadarjen za tuje jezike, ampak dejansko se mi zdi, da v tej njegovi reakciji sem videl, da točno ve, koliko je zmožnost, da točno ve, kaj se človek lahko latinščino v 2 letih nauči in po drugi strani, da tudi ve, kaj zmore od mene pravzaprav pričakovati. No.
Ste se ga bali, bogoslovci, ali ne?
Ne, jaz osebno ne, no, mislim, da tudi drugi ne. Bil je zahteven, dosleden, to ja, tudi to sprotno preverjenje mi je bilo pri njem kar všeč. Po drugi strani pa tudi dovolj sproščen, dovolj odprt, ne, daleč od strahu.
Hvala lepa za ta spomin.
Prosim.
Poslušajmo, kaj je Otmar Črnilogar, človek mnogih talentov, povedal o sreči.
Ko mi je profesor dr. Milan Grošelj, pred mnogimi leti smo ga upepelili, izročal diplomo klasične filologije, mi je čestital in vprašal, če sem zdaj zadovoljen, če sem srečen. Nisem bil pripravljen na vprašanje, ali odgovoril sem mu približno takole. Da, z velikim veseljem sem to diplomo sprejel, zelo sem hvaležen za vse, kar ste mi v teh 5 letih dali, manjka mi pa nekaj. No, kaj pa, je vprašal. Zdaj pa bi rad to naprej nekomu dal. Ne bi bil rad skrinja, ki bi jo zaklenil. Na kar je profesor, kakor je pred vsakim močnim stavkom ali močno izjavo na redu, odgovoril. Ha, veste, človek ni srečen, dokler ne daje.
In kaj je Otmar Črnilogar povedal o osebni modrosti?
Pa še eno drugo anekdoto bom povedal. Bilo je brž po priključitvi Primorske k bivši Jugoslaviji in Sloveniji po Makadamski cesti iz mosta proti domu sem vozil z biciklom brez blatnikov in brez luči in brez zavor. V vročem poletju sem srečal sključeno, staro in naj mi ne zameri, grdo žensko s košem na hrbtu. Prav kriva je bila. Mene je neslo še daleč naprej, pa sem brz skrenil, da ji poklonim kos kruha, ki mi ga je teta Nanca dala v žep. Zakaj, ne vem. Jaz sem počasi le obrnil, prišel do nje, ponudil kos kruha, ona ga je vzela in debelo gledala. Jaz pa odšel po svoji poti. Od takrat me je dejal tale problem. Kako si jaz lahko zaslužim nebesa, če storim nekaj dobrega, ker se mi pa istočasno že na samem kraju povrne prijeten občutek, da sem nekaj dobrega storil. Torej, tako skruha mi je vrnil tako blaženost v srce, da sem v zadregi, kaj bo pa z nebeškim plačilom za kos kruha. In kasno, več let sem potreboval, da sem problem rešil in sicer takole. Med ljudmi niso bilateralni odnosi. Recimo, da je bila tista ženska Tinca, jaz pa Otmar. Odnos kosa kruha v njene roke in blaženost nazaj v moje srce ni bil tak. Vmes je bil tretji in temu tretjemu jaz pravim Bog. Tako, da je moja modrost glede tega danes naslednja. Kar jaz storim Tonetu dobrega, steče takoj v trikotniku mimo Boga nazaj k meni. Ali če mu storim kaj hudega, se to mimo Boga v trikotniku zopet k meni povrne. Seveda, kot kazen za hudo. Potem takem, ni bilateralnih odnosov. Tone, Tinca, ampak Tone, Tinca, Bog, Tone. Tone, Bog, Tinca, Tone. Trikotnik. Na treh vogalih trikotnika smo trije. Jaz, bližnji in na zgornjem pa Bog. In nič jaz med do bližnjega ne morem, ne dobrega, ne slabega storiti, ne da bi to registriral Bog. S tem problemom, oziroma s to rešitvijo, je meni jasno vse, kar dobrega storim in kar hudega naredim. To je moja osebna modrost. Ja nisem pri Tomažu Akvinskem dobil ne pri Avguštinu, vsaj v taki obliki ne.
In kako se Božidar Rustja spominja dne, ko so se poslovili od duhovnika Otmarja Črnilogarja?
Profesor Črnilogar je pri ognjišču izdal svoj prevod knjige Modrosti in Sirahove knjige. Leta 1989 je v knjižici Križevih potov išel tudi njegov križev pot z naslovom Upanje v tretji dan. Otmar Črnilogar je bil vsestransko dejavna osebnost. Največ svojih moči je posvetil poleg župnikovanju po Dragi prav poučevanju latinskega jezika. Dolga leta je tudi študentom Teološke fakultete v Ljubljani odstiral skrivnosti tega jezika. Pomagal je prevajati koncilske odloke ter molitveno bogoslužje. Vrh pa je njegovo prevajalsko delo doseglo pri prevajanju svetega pisma. Na pogrebu je škof Metod Pirih takole strnil Črnilogarjevo življenje. Rajni gospod Otmar je bil zvest duhovnik, izvrsten intelektualec in vzgojitelj, kulturni delavec, zaveden narodnjak in dober dušni pastir. Naj mu bo Bog sam njegovo bogato plačilo za vse, kar je dobrega storil za nas. Tej škofovi prošnji se pridružujemo tudi mi na ognjišču.
In tako smo prišli do konca oddaje, v kateri smo predstavili zbornik Otmar Črnilogar, človek mnogih talentov. Izdala ga je Celjska Mohorjeva družba ob 20-letnici smrti duhovnika, prevajalca, profesorja in ljubitelja gora Otmarja Črnilogarja. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.